Да, сейчас, да.
Ево, като ме слушах, си мисля дали сега сме 40 години да живеем на християнството и някаква цикличност отмина си в тия гонения.
Абе, аз си мисля друго, като гледам Краси как ви заплаща с гонения, подозирам, че иска да влезе в историята.
Като организатор на християнско гонение.
Варнинският деспот.
Ако съм по напор, няма трудно, ще ме пада.
Маля те да не
Да? Да, Поли? Какво?
Значи, на някои така наши публични доходи се е казвало, че през този период на римските гонения са загинали милиони християни. Други автори като Стрент, който е цитиран от Мерлин Максуел, дава много по-скромни цифри. Имаш някакви конкретни така данни са жертви?
Не, никакви точни данни никой няма. Няма как да се установи, но като се изходи от броя на населението тогава, като се изходи така от представата горе-долу какъв процент от това население са били християните и общо взето какви са известните гонения, в кои области са се провеждали, горе-долу какъв обхват са имали, каква интензивност. По един такъв начин може да се стигне до заключението, че милиони християни просто не е възможно да са загинали. По-скромна цифра е по-реалистичната, но тя по никакъв начин не, как да кажа, не дискредитира християнския подвиг на мъчениците. Аз трябваше и това да ви кажа, че от 150 години нататък гоненията по принцип стават вече по-рядко явление, увеличават се периодите на мир. Има области, в които хората се раждат, живеят, умират и никой не са виждали гонение. Ето, например, Поликарп от Смирна, знаем, че 86 годишен е, когато е бил хванат и екзекутиран. Окей, ако той е умрял на 85 години, това означава, че в неговия живот не би имало гонение. Нали? Аз трябваше да ви дам... Ето, сега ще ви дам тогава. Ще ви дам някои имена. Ще ви дам някои имена на мъченици, за които ние знаем. Има запазени документи за техните дела, за техните страдания. Защото фактически трябва да се знае, че след 150-та година нататък, когато и понятието мъченик вече е с тази натовареност, т.е. човек, който страда и заплаща с кръвта си за вярата си, най-вече, най-често това проливане на кръв е свързано и с смърт. Тогава се създава един нов, особен, специфичен, така да се каже, християнско-литературен жанр. Това са така наречените актове, на латински акта, мартирум, акта мартирум, актовете, документите, делата на мъчениците. И другото е, така просто записват се последните техни действия, когато биват хванати, съда, процеса, екзекуцията. И има все пак запазни такива документи. Те са си читали тогава в църквите след това на съответния празник на мъченика. Тоест, ако мъченика е починал на 3 март, да речем, след това всяка година 3 март така има едно възпоменание на този човек. И се четат тези свидетелства, тези документи с естествено назидателна цел. Втори въпрос, че в последствие, следващите векове, вече лека по лека от мъченика спокойно може култ да израсне. Това е друга тема. Но имена на, така, на хора, видни мъченици на, така, и някои конкретни още гонения, ето сега, запишете си, въпросният Поликарп от Смирна, който, както казах, е бил екзекутиран на 86 годишна възраст. Не се знае точно кога. Някъде или в средата на 50-те години, или в средата на 60-те години, на втори век. Дават 155-156 като възможно, но дават 165 също като възможна година. 86 годишен.
Мисля, че историкът Флокен дава точни данни.
Ако дава точни данни, значи не е наясно с проблема. Много лесно е човек да закове една дата по малко безотговорен начин.
Особено на изпит.
Точна дата няма. Не се знае точна дата, има само предположение за смъртта на Поликарп. Другия, също много известен мъченик, негов съвременник е Юстин. Юстин мъченик. При него нещата са малко по-точни. Той умира около 165 година. В Рим. 165. Около. Не точно 165. Може да е 164, може да е 166. Това се казва около 165. В Рим.
Поликарп
от Смирна. Е, приблизително, едната версия е средата на 50-те години, 155-156, другата версия е средата на 60-те години, около 165, когато Юстин. Не знаем точно кога. Други мъченици, Карп от Пергам. Карп. Карп и Папил и Агатонике. Карп, Папил, Агатонике. Те са пергамски християни. Агатонике. Сега не знам ударението, може да е Агатонике. Това много е възможно. Не мога да кажа отговорно. Пергам. Пергамски мъченици. Около 167 година. Много се извинявам, 176 година. Около 176 година. След това, година по-късно, 177-ма, мъченици от Южна Галия, Лугдунум и Виена. Лугд, Лугдунум. Лугдунум, това е днешен Лион. Лугдунум, така се е наричал на латински тогава селището. Виена няма нищо общо с австрийската столица Виена. Да не си помисли, че в австрийска Виена, не. Това е град в Южна Галия, който се изписва по съвсем друг начин. Просто на българина звучи идентично с австрийската Виена. Моля? Лугдунум и Виена. Но пак казвам, не Виена в Австрия. Виена в Южна Галия. А всъщност австрийската столица се казва Виен в оригинал, не Виена. И се изписва по друг начин. Така че Лугдунум и Виена, това са южногалски селища, много сериозно гонение има тогава. Известен мъченик е епископът Потин, който е бил над 90 години тогава. Потин. Щял е Ириней от Лион също да пострада, но той тогава е бил изпратен по една работа до Рим, така че просто не е бил там, не е бил в областта, когато избухнало гонението. Потин. Потин, епископ Потин, над 90 годишен е бил тогава. Има също покъртителни актове, запазени от... Аз казвам актове, защото на латински акта се казват тези документи. Покъртителни свидетелства, записи на... Така. А мъчениците от Нумидия... Мъчениците от Нумидия, които биват екзекутирани в Картаген през 180-та година. Една група мъченици от Нумидия, Северна Африка, екзекутирани в Картаген през 180-та година. Също запазени документи, свидетелства. 184-та година в Рим е екзекутиран благородния и високообразован философски, специално в философско отношение високообразован римлянин Аполоний. 184-та година Аполоний в Рим. 202-203 казахме в Северна Африка, Александрия и Северна Африка, това са гоненията по времето на Септимий и Север, когато Леонид, бащата на Ориген, бива убит, когато Перпетуа и Филицита биват убити от дивите зверове тогава, 203-та година. Тези неща ги казахме вече.
В стари гад от Пловдив има една плочка, която се отпускат 37 или там повече бяха християни, които са били да се копирани точно по това време, на това място по времето на Диоклетиан.
Век по-късно.
Да.
Да. Ами да. Всъщност, може би най-големият брой мъченици, които остават така като в мартирологията на църквата, най-големият брой от мъчениците, това са мъчениците по времето на Диоклециановото гонение. Да, гонението на Диоклециан и неговите преки наследници, владетели на римската държава. Така, иначе стигнахме до така наречен Милански едикт, който не е нито Милански, не е нито едикт, но е при всеки случай документ, който дава свобода на вероисповеданията, и когато вие не можем да избегнем тази вече, поне в България приета формулировка Милански едикт, но трябва да сме наясно с цялата съпътстваща условност. 313 година, така. Казахме, че 324 година Константин побеждава Лицини и става единствен владетел на държавата. Междувременно Константин все повече и повече манифестира своите симпатии по отношение на християнската църква и започва да се меси в нейните вътрешни дела. Класически пример за това е свикания от него първи Вселенски събор 325 година в Никея. 325 година първи Вселенски събор. До този момент имахме провинциални събори, както ви казах в петък. Тоест епископите от една провинция се събират и си решават определени неща. Това, което те решат с мнозинство, е така официалното изявление по въпроса, официалната постановка на нещата. Те са считали, че всъщност тази официална постановка на нещата в последна сметка е инспирирана от Светия Дух. И тези, които не са се съгласявали пък с възприятото положение, са имали две възможности, или на един по-късен етап все пак да се съгласят, или да напуснат църквата. Сега, през 325 година имаме вече първи общо имперски, затова вселенски. Да, общо имперски, т.е. вселенски опит за превод на гръцката дума ойкумене, което значи познатия тогава свят, който общо взето се е покривал с границите на Римската империя. Така че първия Вселенски събор е първия общо имперски събор. Той е организиран от Константин. По Константиново време обаче християнство все още не е държавна религия. Сега, много често, най-вече от журналисти, които са попрочели едно друго, се твърди, а не само в България, в чужбина съм го срещал, че видите ли християнство станало държавна религия по времето на Константин. Това не е вярно. Това е преходен период. Това е преходен период, в който Константин да манифестира своите все по-изявени симпатии към християнската църква, даже той накрая умира и като християнин, като кръстен християнин, но християнството като религия все още не е държавна религия. Нещо повече, езичеството, и то, изпрямо него се упражнява толерантност, то не е заклеймено, то не е забранено. Така че това е едно междинно положение, в което държавата вече не е езическа, но още не е християнска. За Константин и неговите синове, може би малко повече в сряда, когато стане дума за тринитарно-христологичните спорове. Сега само две думи. Синовете на Константин, които унаследяват империята, и естествено, щом има трима сина, тя автоматично се разделя на три, продължават да симпатизират на християнство, но по-скоро в неговата арианска версия. те клонят към арианството, без да са класически ариани. Синовете на Константин. Константин умира 337 година. След това империята се разделя на три, но в средата на века, в 50-те години, тя отново се обединява в ръката на Констанций, най-възрастния Константинов син, този, който първоначално е ръководил източната половина, сега е ръководи вече цялата империя. Констанций. Кръстен на дядо си Констанций Хлор. Нали? В 361 година Констанций почива и тогава император става Юлиан. Юлиан отстъпника или вероотстъпника. 361 до 363 управлява Юлиан вероотстъпника. Юлиан апостата, така на гръцки. Апостата, отстъпника. От християнската вяра. Той е бил възпитаван като християнин в двора на Констанций, но е бил свидетел на ужасяващи неща. Убийства, баща му е бил убит от християни и така нататък и така нататък. И всъщност той се е настроил твърде много срещу християнството. Бил е неоплатонист. И е искал да наложи неоплатонизма като имперска религия. Искал е за да покаже несъстоятелността на Новия Завет, е искал да изгради храм в Йерусалим. Но не е успял. За щастие той е сервал съвсем кратко време. 3 непълни години. Не е могъл да стори особено много били през това време. Но и той се е канил да репресира християните. След смъртта му обаче, през 363 година, вече всички останали императори са християни или най-малкото симпатизиращи на християнството. Така, в 380 година, това е много важна дата, източният император Теодосий I Велики обявява християнство за държавна религия. Това е фактически неговото законодателство. Той се публикува не само в 380, но и следващата година. Така в началото на 80-те години на този четвърти век, 380-381 година, един така сбор от документи, вследствие на които първо християнството вече се обявява за държавна религия и то в неговата католическа версия, като към католическа, нямам предвид католическа, вселенска, в противовес на арианството. Това е добро, това е правило. С това и ние се съгласяваме. В този смисъл и ние сме католици, антиариани. И второ, езичеството се заклеймява. Езичеството от този момент нататък вече става враждебно на държавата. Езичника е предател и враг на държавата. Нещата се обръщат. От този момент нататък, от началото на 80-те години на 4-ти век, езичеството много бързо напуска публичния живот. То се запазва в средите на някои философи, в някои сенаторски родове. Заедно с това и в крайните квартали на големите градове, като Константинопол, по крайнините на големите градове, по селата също. Но то вече не е обществен фактор. Две събития само ще спомена. Едното е убийството на една много богато духовна жена, Александрийка, философка Хипатия, тя е била езичничка, е всъщност християнската тълпа я разкъсва веднъж на улицата. Хипатия, това става в 415-16 година. Изтъпление, значи не са липсали сред християните, както и преди това между езичниците. Не са били редки случаите, когато епископи и монаси са насъсквали простолюдието и то се е нахвърлило върху езическите храмове, запалвало ги е, унищожавало е и така, шедьоврите на изкуство, когато е имало такива. Имало е кървави сблъсъци понякога между християни и езичници. Някои от храмовете пък се обърнати след това в църкви. Репресии и от страна на християните е имало тогава. Защото християнският свят по това време представлява една така доста пъстра компания от хора посветени и хора, които по едни или други съображения са влезли в църквата. Техният брой е бил твърде висок. И второто събитие. То е важно, то е знаменателно, то е емблематично. В 529 година. 529 година император Юстиниан I закрива, официално закрива, Атинската философска школа, Платоновата академия в Атина. 529 година, това, така да се каже, един знаменателен жест, с който се поставя края от една страна на езичеството, от друга страна на естествено езическата култура и ученост, но в някакъв смисъл и края на античността. В същото време, в същата година, Атинската философска школа 529 година бива закрита. В същата година, 529 година, Бенедикт от Нурсия основава своя много известен и основополагащ за цялото средновековие манастир на запад, манастира Монте Касино. Стартира средновековието. Монте Касино. Монте Касино. Между Неапол и Рим. Насред път. Така. Тогава не започва монашеството, но тогава започва една съществена фаза от историята на монашеството. Монашеството започва доста по-рано, за това ще говорим. Това започва още в 3 век, още преди Константин. Но това е така една пък от друга страна знаменателна дата в историята на монашеството и оттам в средновековната история. Удивително е съвпадението на двете действия до година. В една и съща година се закрива, така да се каже, философската школа, един вид, поставя се точка на античната ученост. Разбира се, това е символичен жест, тя продължава да съществува античната ученост под много форми нататък. От друга страна пък с откриването на много важния, много съществения за ранното средновековие бенедиктински манастир Монте Касино, в някакъв смисъл се поставя началото на средновековие. Това са много условни неща, не ги приемайте за сериозни твърдения. Добре, значи тази голяма тема за християнство и римска държава я приключихме. Ако искате, кажете нещо или питайте нещо, и ще се захващаме с друга тема.
Бенедикт от Нурсия.
Не, Нур, с Н като Никопол. Нурсия. Нурсия. Те го наричат Бенедикт Нурсийски. Но е Бенедикт от Нурсия.
На император Юлиан ли се предписват думите Галилеяни антиподобие?
Не чух, кои думи?
Галилеяни антиподобие.
А, да, на император Юлиан. Защото всъщност той, искайки да възстанови, да построи отново храма, искаме той да победи над Галилеянина, нали? Но просто не е успял.
Има една книга на български, да? С неговото царуване, Юлиан Стъпникът.
Да.
Тя го идеализира като човек, който искал да върне старите идеали, ценности.
Да.
И той наистина обвинява християните, че са убийци при някои. Той казва, Христос, когато следвате убил ли някого, вие защо се превършите в убийци?
Да.
Ви вчера бяхте преследвани, не станете да се обаче.
Ама неговата критика отчасти е основателна.
Да, разбира се.
Аз нали казах, че всъщност баща му е бил зверски убит в царския палат, така да се каже от християни. И той е бил свидетел на всичко това, да.
Възпитава го като християнин и той е обратен на това.
Да, да, защото теорията и практиката просто се разминавали драстично за това. Ако не се разминавали, вероятно и той би бил християнски император. Може би би бил по-добър християнски император от останалите християнски императори. Не е невъзможно. Има и една книга с писма на Юлиан, още по Тодор Живково време излезе.
Мисля, че с мен става въпрос. Да, описани похода му на изток, където умира, как
да
се чувства.
Да, да, да.
Даже той е нарисуван.
Нещо друго? Или минаваме към следващата тема? Да, за Константин какво?
Казахте, че в края на живота си той става християнин, в смисъл кръстен
християнин. Да.
Да. За него се пишат много хубави неща, но аз съм чувал и много лоши. Бил е, верно ли е това нещо, че е бил убиец, убил е...
Бил е.
Да. Убил е близки хора.
Еми бил е. И аз така зная, че сега има едно такова нещо, че малко или много дворцовия живот, от друга страна върхушката на държавата, си има своите неписани правила. И някои хора, които ако не биха попаднали там, биха били оформени по един начин, с един характер. Попадайки там вече, малко или много, те стават други.
Някакъв заговор, колкото се спомнило за него, и
той
го потушава с
отдушване. Като четем хрониките старозаветните за царете, и ми там е пълно с злодейства. Навсякъде е така. Във всяко едно време, във всяка една страна, нещата се израждат. И при Константин, да. Сега, вече Бог ще го съди, Бог знае какви са мотивите, какво е чувствал, какво е мислил, какво е правил, какво е чувствал като абсолютно необходимо, как се е покаял или не се е покаял, това ние не знаем. Това, което за нас е видно, са неговите исторически дела. Те са тези, които споменах, той благодетелства църквата. Сега аз не споменах това, че след обаче свикването на Никейския събор 325 година, на който събор той еднозначно застава на вселенски позиции, на католически, т.е. антиариански позиции. След това обаче, няколко години по-късно, много странно, става един такъв конфесионален обрат по него, той прегръща малко или много арианството. И даже той е този, който първо е изпратил в изгнанничество Ария, след това го повиква да се върне обратно в Александрия. И той е този, който се свързва с Евсевий Никомедийски, който е всъщност един от съратниците на Арий, арианец. И Евсевий Никомедийски накрая кръщава Константин, общо взето Константин почива в неговите ръце. Така че има един такъв особен акцент християнската дейност на Константин. В последните десетина години той повече или по-малко клони към арианство. И завещава това свое предпочитание на синовете си. Да.
И следващите някои императори също.
Синовете му, да.
Той е така, да го нарека православно ориентиран, така ще стане.
Не, не, вселенска. Вселенски или католически.
Да. Не, казвам, защото православните защитават това нещо и претендират, че е православен. Чето сега е на православна книга. Той идва арианският епископ, който пък се назначава свой. И след това пак идва чистката от страна на...
Православните темата толкова право, доколкото превеждат ортодоксален като православен. Но това е все пак и така известно посегателство. Така че добре е да казваме ортодоксален, ортодоксална теология. Да, това е добро, добър термин. Ортодоксална теология, да. Не православна, защото има така, особен нюанс, като кажем православна.
Да.
Ортодоксална теология, да. Откровено казано, не съм наясно с това. Не мисля, че Там ли? Може пък да има някакъв принос в възпитаването на Константин. Сега за въпросната Елена, която е от Нисус ли се казваше, днешен Ниш. Тя оттам се казва, че е била лека дама преди да стане императрица. Но това не значи, че не може да се превърне в християнка. Има там някакъв принос относно кръста, въздигането на кръст, някакви такива неща, които аз мога да ги знам.
Криво да чуди ли се кой е истинския пък чудо станете?
Да.
Малко ли ги
знаме? Да, премесват се. Не са, така, от гледна точка на църковно историческото развитие никакво значение няма Елена.
А доколко влиянието на Константин е положително на църковната християнска
е, там е работата, че сега той поставя един прецедент. Той освобождава църквата от гонението, но пък си запазва правото да и се вмесва в делата. И в някакъв смисъл и Константин, и по-късно Теодосий, пък и през 6 век Юстиниан, това са императори, които се чувстват ръководители на църквата, които са с усещането, че бидейки императори, те запазват в някакъв смисъл древното, сакрално, религиозно достоинство, което техния сан е притежавало. Всъщност те са в някакъв смисъл не само светски владетели, но и духовни, харизматични личности и имат правото да се мешат в църковните дела.
Всяка власт е от Бога,
особено императорската, да. И това се запази и в средните векове, това разбиране. Така, властта, така наречена светска власт не се самосваща като чисто светска власт, но като светска власт с сакрална обакреност. Така е и в това време, така че Константин наистина с неговата заслуга по отношение на това, че преустановява гоненията е безусловна, но пък от друга страна църквата започва да губи своята автономност.
Ще разгледаме ли въпроса по-късно за иконоборството?
Би трябвало поне с две думи да се спрем върху него, но откровенно казано не знам дали ще стигне времето, защото това са 4 дни. 4 дни за древната църква. Значи аз пропуснах да ви кажа, че някъде към 500-та година е тази стара църква или ранна църква. До към 500. Това, датата е, границата е много условна. Кога свършва античността, кога започва средновековието, просто не е възможно да се определи. Затова казваме най-условно, най-общо 500-та година. До тогава историята на църквата е наситна с толкова много явления, с толкова много събития, че не е възможно за 4 дни да стане тяхното разглеждане и специално за иконоборството не знам дали ще ни остане време, но тринитарно-христологичните спорове трябва непременно да ги разгледаме, макар и накратко, защото пък те от друга страна са главната характеристика на старата църква. Тринитарно-христологичните спорове са характеристиката номер едно за старата църква, както да речем за средните векове, борбата между папа и император е най-яркото явление. Това е характеристиката на средновековието на Запад. Така тринитарно-христологичните спорове са характеристиката на старата църква и без това няма да се мине. И аз не знам. В сряда във всеки случай с тях ще се занимаваме, дали не трябва дори да почнем утре по някое време. От друга страна пък утре мисля да се занимавам с християнската литература. Там има една цяла галерия от много ярки портрети на теолози, дейци. И не знам, трябва там пък да направим компромис, някой тях да не ги разгледаме или пък съвсем накратко. Много, много е трудно, много ужасно сбито е за 4 дни. Тези неща не могат качествено да бъдат проследени. Добре, ами айде тогава, айде новата тема, защото времето си лети. Другата тема, която съм подготвил за днес, като голяма тема, е вижте там в личната, как пише, еретически и схизматични, еретически и схизматически движения, как беше?
Еретични и схизматични
движения. Движения. Еретични и схизматични движения. Добре, пишете го сега това нещо като заглавие. Аз не знам дали се казва еретични или еретически, еретически, а схизматически тогава също. Аз тогава казвам, го разбирам. Значи тези движения притежават качеството на еритизъм.
Не са ни движения, хората, които ги
Ага. Значи еретически. И схизматически движения.
Български въобще.
Сега, първото такова движение, което е и най-важното от периода, който разглеждаме, е гностицизма. Хайде малко да разчупим нещата. Кажете ми вие какво знаете за гностицизма.
В две форми е процъфтяло. Колкото знам, едната е била по-юдейски, така ориентирана. Ага. Павел загатва за нея хора, които са наблягали на стария закон, на обрязването, на пазенето на закона.
Ама това дали са, това дали са гностици или това са по-скоро юдео-християни от фарисейска закваска?
Да. Значи, това, което съм чел е, че това са начинки на гностицизма, не още рядко оформили се като такива. Но хора, които говорят за едно, както Павел нарича, криво разбрано, познание, знание. Така че това са начинки от тогава. Но считам, че по-важно за гностицизма е неговата така гърчеща се форма.
Ага.
Да, в смисъл повлияно от гръцката философия.
Да.
Учението, че има нещо, което Исус е предал на своите ученици, скрито по тайна, другото е за масите, но само това ще освободи истински.
Да.
Мъкването на учение за лошата плът и духът, който е есенцията, така на най-висшата нравственост. Най-общо казвам.
Да.
Без да разглеждаме други отделните школи, но така, колкото...
Някой друг да добави нещо? Добре.
Маркион ли се казва или Маркион?
На гръцки е Маркион. В латинизираната форма е Марцион. Разбира се, окончанията са съответно различни. Аз говоря за кайца, като е на гръцки. В България е възприето Маркион. В немската църковно-историческа литература, като че ли повече Марцион го пишат, струваме се. Не, и по двата начина. И по двата начина. Ами добре. Гностицизма трябва да се схваща като едно от най-ярките проявления на религиозния синкретизъм, за който ние говорихме от онази епоха, който избухва особено много във 2-3 век. Една от типичните форми на религиозния синкретизъм. Гностицизмът включва в себе си елементи от източните митологии, от старо-вавилонската, от персийската, дуализма, например, е от персийски происход. Дуализма. Дуализма е... За това ще говорим после. Включва от друга страна пък определени идеи, изхващания, идващи по линия на гръцката философия, определени положения взаимства от Платон, от Питагор, от стоиците. Ние много трудно можем отговорно днес да говорим за гностицизма, затова защото много богатата иначе гностическа литература е унищожена, и то планомерно. Унищожена от римските владетели и от църквата от 400-та година нататък, вече когато църквата е станала държавна институция. Много, много, много богата гностическа литература е имало. Сега от време на време откриват някакви неща. Там в Египет, скоро имаше някакво евангелие, уш евангелие, открито на Томалико, на кого беше там?
Юда.
Да. Това си гностическо съчинение, чиста проба. Но ние много трудно така може да обхванем това явление в неговата пълнота и съвсем отговорно да се изказваме по всеки един пункт, свързан с него, поради отсъствие на литература. Въпреки всичко опити се правят, има едно фундаментално изследване на един германско-еврейски учен, Ханс Йонас. Ханс Йонас за гностицизма. една книга. Разбира се, има и други опити, но това на Ханс Йонас ми се струва, че като че ли, поне на мен, доколкото ми е известно, най-сериозното изследване. Затова ние ще се опитаме да... и това исках да кажа още, че гностицизма се проявява, разклонява в множество течения и школи. Има необикновено много варианти на гностическите системи. Първо много системи, второ много варианти на всяка една от тях. Затова ние ще се опитаме да представим гностицизма по един осреднен начин. Да направим така едно общо и грубо представяне. В този смисъл грубо, че това, което е съществено за различните системи, доколкото ние ги познаваме, да оформи картината за гностицизма. Ще започнем с това, че... Но айде преди това нещо за историята. Имаме гностицизъм и езически, от езически тип гностицизъм. Имаме гностицизъм от еврейски тип, имаме гностицизъм и от християнски тип. Но истина е това, че гностицизма като такъв се появява малко преди появата на християнската църква. Сега, дали Павел, полемизирайки със своите опоненти, визира някакви юдеогностици, аз малко се съмнявам в това нещо. Според моето виждане, по-скоро той спори с представители на първата Иерусалимска църква, но едно, както ви казах, по-дясно, по-радикално, по-екстремистко крило, силно подаващо се на фарисейско влияние. Вероятно и неговите представители са били от фарисейската секта. И затова те смятат, че трябва да се спази изцяло Моисеевия закон, включно обрязването, за да има спасение. Аз по-скоро мисля, че Павел с такива хора спори. По-скоро гностически влияние бих съзрял във втората глава на посланието към Колосяните. По-скоро там. Идващи от Мала Азия, от Фригия, и то пак не сме сигурни дали това са точно гностици или някакви симпатизанти, малко или много на тези фригийски култове, на Кибела и на Атис. Не е ясно това нещо. Какво става? Откъде идва тази миризма? Да затворим за малко, да не се изтрогна. Ако искате да отворите към коридора, за известно време. Много остре. Проявления, значи, по времето на апостолите е имало на този гностицизъм. Има и такива загатвания при Йоан, да речем, първото послание на Йоан. Братя, изпитвайте. Четвърта глава, нали? Изпитвайте духовете.
Там Павел, където говори за какво беше кило нареченото знание, там се използва тази дума, гносис.
Да, но това още не значи, че след като се използва думата гносис, се визира гностицизма. Гносис все пак е дума от лексиката на гръцки език и може да се използва и в друг контекст.
А все пак възможно ли е наистина това да са наченки?
Да, това искам да кажа, да. Напълно възможно. Наченки в първи век има. В кой отделен случай вече как стоят нещата, ние не можем да кажем. С кого полемизира Йоан, с кого полемизира Павел, не винаги е съвсем ясно. Но наченки, да. Истинското така съзряване на явлението се свързва с втори век и то някъде с втората третина на втори век. От към 125-та година нататък. Общо, грубо казано. Сега вече се мия гностицизъм. Характеристика на гностицизма. Идва от гръцката дума гносис, което означава знание. Идеята е наистина тази, че съществува едно висше изкрито знание, което, когато човек го получи, фактически е получил спасението. Тоест, спасението идва с получаването на знанието. Отхвърля се старохристиянската есхатология, идеята за пришествието. Приема се гръцката идея за безсмъртието на душата. Аз съм приел знанието, висшето знание, навлязал съм така в някаква сериозна степен в божествените тайни. Това е това знание. Знание за божествените неща. Аз съм навлязал и когато умра, просто ще си бъда спасен. Така душата ми ще бъде. Ще отиде при Бога.
Това ли е свързано с заучването на специални думи, при някои случаи, които всяка дума или един предикно знание?
Ами, възможно е. Възможно е. Възможно е, да. Той има много, много такива версии, нали? Възможно е в някои случаи това да е и така.
Освещение, колкото по-високо се издигнат, толкова
по-такива. Някаква ключова дума.
Да. Бога нещо като имена.
Ами, възможно е, много е възможно. Така звучи ми в стила на гностицизма това нещо.
Да. Малко на масонство.
Гностиците, от една страна, ползват църковната традиция, както се казва. Под дума традиция трябва да разбирам традиция, предание на български си реч учение, апостолското учение. Ползват църковната традиция, от друга страна имат една собствена гностическа, тайна, скрита традиция, която се предава от посветен на посветен. Те имат и свои свещени писания. Всъщност идеята за откровението, за божественото откровение и при тях съществува. Имат свои пророци, имат свои писания. Но дори сега ползват и, така, и класическите християнски текстове по някакъв начин. Към Стария Завет се отнасят много негативно. Те или го отхвърлят изцяло, или в по-добрия случай го ползват алегорично. Но като цяло го отхвърлят, искам да кажа в повечето от случаи, го отхвърлят. Евангелските разкази също биват алегорично интерпретирани. Но интересното пък, позитивното, така може да се каже в случая, е това, че от средите на гностиците излизат първите духовно-религиозни писатели. Т.е. първите коментатори на библейските книги, първите екзегети, първите съставители на съчинения по етика и догматика излизат от средите на гностиците. Това е любопитното.
Защото са получили вече знанията.
Да. Въпреки, че те в тази си своя дейност може би по-малко разчитат на това езотерично знание, по-скоро се опитват така, стъпили на здравата християнска традиция да разгледат нещата, но както и да е. Каква е тяхната метафизика? Бог за тях е напълно трансцендентен, както за Филон Александрийски. Всъщност, Филон Александрийски се вписва в този юдейски гностицизъм. Бог е напълно трансцендентен, непознаваем, но, ето сега, от една страна те отказват възможността да му припишат определени качества, т.е. да го схванат по някакъв начин, но друга страна пък твърдя, той е абсолютното добро. Само това качество фактически приемат. На божеството бива противопоставена материята, която е вечна и не сътворена. Но материята е зла. Като някакво качество, физическо качество на материята, те схващат злото. Просто материята е лоша. Не чух? Аз предполагам, че те те може би тук изхождат от Аристотеловото виждане, че материята е предвечна, сътворена и така нататък. Нямаме информация за това как нататък се обясняват нещата. Как е вечна, пък от друга страна е зла. Просто такава информация, такива са сведения, така интерпретират нещата.
Това не бива противоречие, това пък по-сигурно с жените е свързано.
Свързано и с плътта, да. Това малко по-късно ще видим. Между божеството, което е абсолютното добро, но, както казахме, абсолютно трансцендентно по отношение на този свят, космоса. И космоса, космоса, света. Нали, космоса в древногръцки смисъл на думата, света. Не космоса в нашия смисъл на думата, там галактиките и безбрежните пространства. Значи между божеството и космоса има разположено едно огромно количество от стотици еони, междинни същества. В които междинни същества, в които еони, божеството продължава да се разгръща. Един вид те хвърлят мост между божеството и космоса. И сега, този свят, не говорим за материята като такава, а за света. Този свят е създаден от едно междинно същество, и то сравнително ниско стоящо, в някои системи много ниско стоящо, в други системи самия дявол дори, наречено Демиург, Демиургос. Демиург. Той е създал от вечната материя този противен свят. Противно на волята на Бога е създаден този свят. Те схващат света песимистично. Света е грозен, лош, отблъскващ и се е появил противно на волята на добрия виш Бог.
Той е еон, така?
Той е еон. Демиург е еон. Междинно същество. Казах, според някои системи, дори самия дявол. Така схващат нещата. Сега обаче, според гностиците, в този иначе противен и отблъскващ и грозен свят, дело на Демиурга, се съдържат божествени искрици. Искрици от божествената светлина. Искрици от божественото добро. И те един вид крещят за изкупление. Те се стремят да се върнат обратно при Бога. И всъщност тези искрици на добро се съдържат и в душите на тези хора, които са получили гносиса. Които са получили гносиса, това висше знание. Всъщност те са духовните хора или пневматиците, пнеума. Пнеума на гръцки е дух, нали? Пнеума, пневматичен значи духовен. Те са пневматиците. Пневматикос. Другите просто вярващите по класически начин християни, тези, които се задоволяват с църковното учение, са психици. Има ли някакъв проблем? Нещо да повторя ли? Аха. Да повторя нещо.
Това е зоно съяснение, срещахме при първата на лекция за анализа на текстовите пневматикус, психикос и сафрикос.
Къде си срещали тези неща с недобра?
Значи от един лектор,
който...
Да. Значи духовни, душевни и телесни. Само, че третото може и хилици също се обозначава от хиле. Хюле. С това тъмно и хюле, което значи плът. И по този начин. Значи пневматици, психици, хилици и по този начин. Така аз лично съм срещал това деление, но това деление е типично не за всички гностически школи. Това деление на три правят валентинианите, за които ще говорим малко по-късно. Така. Какво е разбирането на... всъщност, тези, които са духовни, те ще получат пълното спасение. Тези, които са душевни, които са психици, те ще получат според някои. Те ще получат една по-ниска степен на спасение. Според други, те ще споделят съдбата на хилиците, на плъцките. Тоест, ще бъдат погубени. Така че тяхното положение е твърде несигурно, искам да кажа. Тези, говоря за тези, които са всъщност класическите християни, които според гностици са само душевни, само психици. Тоест, те нямат знанието, те имат една груба обща информация за духовните неща, която идва по линия на Стария и на Новия Завет, но тя не е съвсем достатъчна за, така, за едно качествено спасение.
Как ми правило да се каже хилици или хюлици?
Ами, и по двата начина е неправилно, защото, защото той е един звук гръцки, който е тъмно и ние го нямаме. Но моето лично мнение е, че е по-добре да го, да го приравняваме този звук с нашето и, отколкото с нашето ю. Защото, например, ние не казваме ипер, не казваме хюпертония и хюпотония, нали? В този случай ние го приравняваме с и. Хилици, да. Но и хюлици, да кажете, пак ще е неправилно.
Плъцки.
Да. Сега, какво е разбирането на гностици за Христос? Във всички гностически системи Христос е така, централната повратна точка в историята на Земята. Но, много странно, всички гностици се опитват по някакъв начин да разделят Божественото от земното в личността на Христос. Така, например, една от школите, тази на сириеца Василит, твърди, че Исус е един човек, върху когото в един момент небесния еон Христос е слязал и го е осенил, но го е напуснал тогава, когато Исус е бил разпънат. Всъщност на кръста пак остава човека Исус. Еона Христос се е възнесъл на небето. Това е разбирането на Василит и неговите последователи. Според една друга школа, всъщност школата на най-видния гностик Валентин от Египет, там пък и самото тяло на Исус Христос е от света на еоните. Значи дори пък няма земно участие. Всичко е отгоре. Всичко е отгоре. Има едно трето виждане, то се нарича докетизъм. Докетизъм, според което тялото на Христос е привидно тяло. Това е доста разпространено.
Докетизъм.
Да, докетизм е доста разпространено виждане в онези столетия сред еретиците. Моля? Еми, привидно приковаване. Привидно тяло е приковано. Всъщност, фигурата, която са виждали прикована на кръста, това не е реално тяло. Едно привидно тяло. Не ме питайте за техните безмислици. Питайте тях как са го мислили до края.
Защо всичко било като на стара власт, така? Триизмерно.
Църковните историци смятат, че един от основоположниците на християнския гностицизъм е Симон Магьосника. Всъщност, изглежда той имал спътница, съидейница, сподвижница Елена, и във втори век, след тяхната смърт, от техните ученици те вече са били считани за инкарнация, за въплъщение на мъжката божествена и женската божествена сила. Значи в Симон се въплътява мъжката божествена сила, пък в Елена женската божествена сила. Ученик на Симон е Менандер, или Менандер, на български така го запишете, Менандер. А ученик на двамата, на Симон и на Менандер, е Сатурнил, с О, Сатурнил, от Сирия. Другите гностици аз ви споменах за Василит, който също е сириец, но той разгръща своята дейност в Египет, въпреки че той е сириец, нали? Така главната си дейност се разгръща в Египет. И така, другото много-много голямо и най-значително име е това на египтянина Валентин, който първоначално започва да разгръща своята дейност в Египет, но после се премества в Рим. И едва в края на живота си се връща отново на изток, може би на остров Кипър, но не е съвсем ясно това. Всеки случай отново се връща на изток. Валентин фактически е най-яркият гностик. Той е бил иначе така много обаятелна, харизматична личност, много духовен човек, много... много високо образован. А, не, не.
Не.
Свети Валентин е свързан с Диоклетиановото гонение, доколкото ми е известно. Валентиновата школа, защото всъщност се получава цяла школа Валентин и неговите ученици, даже тя се разделя на две, имаме западна валентинианска школа и източна валентинианска школа. Валентин е не много далеч от класическото, така както се казва, църковно християнство. В смисъл в противовес на гностическото, казвам, църковно. Католическо, ортодоксално, вселенско, както искате. Вселенско още малко рано като термин. И католическо е малко рано като термин. Затова нека да кажем църковно християнство. Малко са нещата, които го отделят от, така, от разбиранията на класическата християнска църква от това време, но такива неща все пак има. Неговите последователи, казахме, образуват две школи. Сега аз ще се опитам да се сетя. Да, значи един от тези негови последователи, които работят на Запад, се казва Птолемей. А другия е Хераклеон. Птолемей. Моля?
Втория
не е изток? Не, и той е назад. На изток няма много видни, много видни личности. Хераклеон. От тази западна школа всъщност е един така много съществен, важен документ, предвид оскъдността на гностичната литература днес, така нареченото писмо към Флора. Е продукт на западната школа на валентинияните. Към Флора. А има и между гностицизма и църковното християнство едно междинно звено. Това са теолози, които, така да се каже, наистина или първоначално са били представители на църковното християнство и след това са се отклонили малко или много в гностическа посока, или пък в своите възгледи синтезират елементи от едното и от другото. Но като класически пример за едно такова междинно звено между гностицизъм и класическо християнство, трябва да ви спомена школата на енкратитите. Енкратити. Тази дума идва от гръцки, от думата въздържание. Те са върли аскети, енкратитите. Именно за това, защото всъщност, аз това трябваше преди това да ви кажа, че за гностицизма материята след като е зла, това предполага автоматично един суров аскетизъм. Упражняване на суров, екстремен аскетизъм. Нищо плътско, няма брак, няма ядене на месо, няма пиене на вино. Това са трите основни неща всъщност, които са критерии тогава за аскетизъм. Срещу брака, срещу месото, срещу виното. Та енкратитите също. В това отношение те са сурови аскети. Техен класически представител е Тациан. Тациан, който е ученик иначе на Юстин Мъченик в Рим, и в началото той е бил просто апологет, представител на църковното християнство. Но след това започва да клони към определени гностически виждания, отива на изток, там все още е считан за член на църквата, но на запад вече го считат за еретик. Така, Тациан е енкратит и един друг представител на това средно положение между гностицизъм и класическо църковно християнство. Това е едесеца Бардесан. Сега, напишете го с тиренце Бар, тиренце Десан. Бардесан. Миналия път някой ме попита Едеса дали е град или държава.
Държава.
Ами, и едното и другото. Аз понаправих справка. Очевидно, да, защото той е град наистина, но е имал самоуправление, така че може да говорим за град-държава. После пък в средните векове става наистина държава, става княжество, кръстоносно княжество. Така че, но в тази ранна епоха, за която ние говорим, според моето виждане, е град, който е бил град-държава. Така, така поне аз го схващам.
Бар-Десан,
да. Този теолог, да, от Едеса, Бардесан. Още малко ще стоим в гностически води. Сега, за Маркион. Първо, Маркион не е класически гностик, това трябва да се знае. Маркион се сродява с гностицизма по определени показатели, а по други се отличава от гностиците. Така че Маркион не е истински гностик, но така най-грубо погледнато отгоре можем да го включим към гностицизма със съответните оговорки. Каква е идеята на Маркион? Първо, кой е Маркион? Маркион е един заможен малоазиец от Синопе, който може би, това не е много ясно, под влияние на определени еретически учители в Мала Азия, а и Сирия, изработва една теологична система, според която църквата в негово време е потънала по един безнадежден начин в юдаизъм, в фарисеизъм. Християните от негово време са християни на делата, т.е. те търсят спасението чрез дела. И за това не в последна сметка са отговорни и голяма част от апостолите. Защото според Маркион, единственият апостол, който е разбрал правилно Исус, е апостол Павел. Петър не го е разбрал правилно. Не говорим пък за Яков и Юда. Маркион отива в Рим и там иска да реформира църквата в свой стил, но църквата много лесно и много бързо усеща еретичното във възгледите на Маркион и го отлъчва. Той тогава основава, бидейки доста талантлив организатор, своя църква. Своя църква. И трябва да кажем, че маркионисти, мъченици е имало. Значи между представителите на тази църква имало хора, които са запечатали вярата си, колкото и деформирана да е тя. Но за тях, просто те искрено се вярвали в тези неща, запечатали са вярата си с кръвта си. Още за Маркионовата система. Според Маркион, Бога на Стария Завет е този, който е създал света, но той е една дълбоко несимпатична личност, защото той действа по правилото око за око, зъб за зъб. Той е Бог на справедливостта единствено. А истинският виш Бог на любовта който е бил преди това скрит и хората не са го познавали, е бил изявен от Исус Христос. И когато Исус е бил прикован на кръста от Бога на Стария Завет, от злия Бог на юдеите, както Маркион казва, когато Исус е прикован на Стария Завет, тогава този зъл Бог на юдеите търпи своето фиаско. Значи един дуализъм. Дуализъм, Бога Творец, Създател, се разминава с Бога Изкупител. Както и гностиците смятаха. И при гностиците е така. Един създава този противен свят, друг го спасява. Една висша инстанция го създава, друга висша инстанция го спасява. Този дуализъм сродява Маркион с гностиците. Още докетизма, който Маркион изповядва, също го сродява с част от гностиците. Но пък при Маркион липсва учението за еоните, за междинните същества. Което е важен пункт от учението на гностиците. По този пункт от Маркион не може да бъде схващан като гностик. Маркион създава, това е безкрайно любопитното, всъщност църквата по това време, както казах и в петък, не е имала точно обособен, формиран нов завет. Това е малко сложна тема, върху нея може би утре ще кажем няколко думи, ще видя. Но интересното е, че първия, който въвежда идеята за канон на Новия Завет е Маркион, колкото е абсурдно да звучи това нещо. Маркион изготвя своя канон от свещени писания, който включва едно Евангелие и 10 послания. Евангелието на Лука.
И колко послания?
И 10 послания. Евангелието на Лука и 10 послания, които принадлежат на Павел. Всъщност това са всички Павлови послания, без, както се казва, без пасторалните послания, без двете послания към Тимотей и това към Тит. Двете послания към Тимотей, това към Тит в църковно-историческата литература се наричат пасторални послания или пасторски послания. Те не са включени. Но останалите 10. Останалите 10. Ще кажете къде е посланието към евреите, то също не е включено, защото неговото авторство не е напълно доказано, че принадлежи на Павел. Така че тези 10 послания на Павел и Евангелието на Лука съставляват канона на Маркион, но той подлага всичките тези послания на една допълнителна редакция, с които той ги доизчиства от юдейски елементи. Значи не ги приема така, както са си в оригинал, но ги прередактира. Тогава едва ги включва в своя канон.
Няма да е един от дървото на живота.
Абе, ако искрено е вярно, може и да е, не знам. Не мога да кажа. Не зависи от мен. Това за Маркион. Има ли някакви проблеми? Нещо да повтори ли?
Той ли се проповядвал безбрачие?
Той също е проповядвал безбрачие, да. Гностиците са проповядвали безбрачие. Енкратитите са проповядвали безбрачие. Маркион също. Маркион също вероаскет. Безбрачие, неядене на месо и непиене на вино. Казвам, в старата църква това са тези три пункта, които определят аскетизма като такъв. Тези три положения. Но интересното е, че между гностиците имало и някои крила, някои школи, които са правили точно обратното. Значи, по-голямата част, преобладаващата част от гностиците са били аскети, и то много сурови аскети. Но една по-малка част от мусийците, те пък са поставили въпроса точно обратното. Сега, за да се противопоставим ние на закона на Демиурга, ще се отдадем на някакво необуздано такова плътско живеене, както се казва либертинизъм, свободия. Нали, на екстремен либертинизъм са се отдавали. Имало е такива антитакти, така наречени, имало карпокрациани, имало е такива школи, имало е такива течения между гностици. Значи, едните в едната крайност, другите в другата крайност. Накрая искам да ви кажа някои думи за монтанизма. Монтанизмът е свързан с името на Монтан, един малазиец, един фригиец, за когото се смята, че преди да стане християнин е бил жрец на Кибела, тази класическа фригийска богиня Кибела, за която много пъти споменаваме вече. Оттам се предполага, предполага се всичко това, че идва неговия нездрав религиозен ентусиазъм. В какво се изразявал той? Монтанистите са смятали, че църквата е загубила своята апостолска строгост като начин на живеене, че станала прекалено хладка, прекалено либерална, прекалено отпуснала се, пуснала се прекалено много, и че трябва тази строгост да се възвърне. Само че при тях тази строгост получава някакви гигантични и деформирани измерения. Също са за безбрачие. По-късно допускат компромисно брака, но втори брак, т.е. когато партньора овдовее и пожелая втори път да се ожени, това е строго забранено от тях, защото според тях това е прелюбодейство. Нищо, че партньор, респективно партньорката, е починал. Монтанистите осъждат бягството при гоненията. Значи, ако в момента дойде тук тълпа езичници долу и почнат да навлизат в сградата и се приближават към нашата стая и ние тръгнем да бягаме по коридорите и да търсим някакви входове задни да избягаме, това за тях е предаване на вярата. Ние трябва да останем тук и да се оставим, да бъдем екзекутирани, нещо повече. Ако няма такива, които да ни гонят, ние сами трябва да отидем и да им кажем, че сме християни и един вид да ги поканим да ни убият. Другата нездрава идея при монтанистите, идеята за новото пророчество, така наречено. Новото пророчество. Монтан е пророк. В Монтан се е вселил Утешителят, параклета, обещание от Христос Утешител, от Евангелието на Йоан. Той се е вселил в Монтан. И пророчествата, които Монтан получава, те превъзхождат пророчествата на Стария и на Новия Завет по качество. Не само неговите, но и тези на неговите две спътници, Прискила и Максимила. Пророчиците Прискила и Максимила. Според пророчествата на Монтан, Прискила и Максимила, пришествието е абсолютно предстоящо събитие. Непосредствено предстоящо събитие. Въпрос на месеци. И затова всички християни, които искат да посрещнат Христос и искат да се спасят, трябва да напуснат местата си, родните си места, там където живеят и работят, и да се съберат в фригийския град Пепуза. Там заедно да посрещнат Христос. Пепуза. 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 Монтан умира. Прискила умира също. Водач на движението остава Максимила. Тя пророкува, че непосредствено след нейната смърт ще стане пришествие. Максимила умира 179 година. Пришествието не идва. Хората са разколебани. А между другото, това е движение, което подобно на огън изключително бързо залива цяла Мала Азия. Това е ентусиастко такова движение, което печели страшно много и много лесно привърженици. Най-вече Мала Азия, отчасти Сирия, а във втората си фаза се прехвърли в Северна Африка. Но в тази втора фаза, това е вече края на втори, началото на трети век, то става относително по-умерено, по-умерено по отношение на първата си екстремална фаза, в този смисъл по-умерено, иначе доволно строго си остава от гледна точка на класическото християнство. И тогава големия църковен деятел и писател Тертулиан, който с огромна пламеност преди това е защитавал Вселенската църква от нападките на езичниците, става монтанист и започва със същата страст да атакува Вселенската църква, като една хладка, една отпуснала се църква, църква на несериозни християни, некачествени християни. Всъщност истината е в монтанизма. Монтанизма проповядва строгост на живота, сериозно отношение към нещата.
Бил апологет.
В своята предмонтанистска фаза, да. Монтанизма се съдържа още известно време, но така вече към края на трети, началото на четвърти век от само себе си отмира.
Трети, четвърти. А, дори 5 минути по-рано свършихме.
Кажете нещо. Да приключим. Накрая.
Нашите църкви ги има всички тия.
Има ли анкратити? Еми, то е... Всъщност, именно. Наистина, това е много важно. Стъписане в първи момент. Нормалната, класическата християнска църква в средата на втори век е стъписана в първи момент. Не знае как да реагира. Но след това така мъдри, умерени църковни деятели, епископи се събират на няколко събора и вземат решение срещу монтанизма. Те съзират опасността от това, че всъщност може църквата да стане монтанистка и по този начин да се самоизгори, да се самодискредитира, да се самоунищожи. Защото това са екстремисти. Колкото и да са им велики и добри намеренията, те са екстремисти. Фактически, даже когато в петък ви говорих за провинциалните събори, че от един момент нататък, от втората половина на втори век, епископите на една провинция започват да се събират и да решават, да обсъждат наболели, пърливи въпроси. Всъщност, първите такива събори, които ние знаем, като провинциални събори, именно съборите в Мала Азия, свързани с монтанистското движение, което поначало е схизма. Защо е схизматично? То е схизматично, защото то се отцепва от църквата, но на равнище учение, така основни положения на вярата, монтанисти нямат никакви противоречия с вселенските християни. Те нямат никакви противоречия на равнище фундаментални учения на вярата. Те имат противоречия на равнище практическо християнство. И когато имаме схизма, по принцип, когато се говори за схизма, най-често се визира отделяне по причина на някакви практически въпроси. А когато говорим за ерес, говорим за отделяне по причина на вероучебни, теологични въпроси. Така че монтанизмът е схизматично явление, не е еретическо. Маркионитизма, гностицизма, това са си еретически, класически еретически явления. Да, ами, толкова.
Искам да питам, да. Значи, примерно, църквата говори за тези, примерно, Тертулиан, друго църковници, възприемата. Те всъщност са се превърнали в стъпници.
Е, той просто пак се връща към църквата. Аз за Тертулиан мислих утре да кажа няколко думи.
Не към такива църковници, които планали друга.
Ами, ако трябва да сме много точни, значи католиците отказват титулата църковен отец на Тертулиан именно по тази причина. Значи за католиците Тертулиан е църковен писател, но не е църковен отец. Заради неговите монтанистки увлечения.
А православната църква как го
разбирам? Не знам, аз от православие нищо не разбирам. Не, ще му дойде времето. Човек не може да се всичко. Ще му дойде времето и с това да се запознае.